Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Jo, vážení posluchači, další pondělí je tu a s tím samozřejmě Jarda Chvátal, kterého velmi vítám ve vysílání na svobodném vysílači. Jardo, hezký večer.
Taky přeji hezký večer.
Ano, já tady jenom koukám, něco mi to tady píše, stisněte, pro slumení to nevím proč, co to tady píše. Ne, dobře, v pořádku. Tak, takže hezký večer, ano, i pro vás, vážení posluchači, a já hned teda asi půjdu k věci, to znamená, že dneska tu máme další část, už třetí část seriálu Říše stínů a tajemství podsvětí s číslem 479. No, věda ještě 21 a máme tu pětistovku. Jardo, co uděláme s tou pětistovkou potom? Bude to nějaký veliký, bude to nějaký čtyřhodinový pořad nebo nějaká paralaxa? Vidíš, to už dlouho nebylo.
No, uvidíme, domluvíme se. Něco
dobře, to bude někdy na podzim. To bude někdy na podzim, že? Asi těch 20 týdnů. Dobře, no tak jo, takže jsme tu a Jardo, můžeš se do toho pustit, pokud nemáš ještě něco jiného na srdci, co bys chtěl říci?
Nemám
nic jiného. Jdeme na to rovnou.
Dobře. Tak.
Já tam dám teda hned první obrázek, asi je to tak?
No, můžeš tam dát první portfolio.
První obrázek, to znamená Bučegi, síň záznamů. Ano, je to Bučegi. Ono? Nebo Bučegi, no. To je jedno. Dobře, jo, takže je to tam, tak prosím.
Dobře, takže dnešní večer se vypravíme do rumunských Karpat, navštívíme část Karpat, která se nazývá Bučegi. Tady si dovolím shrnout určité informace, určité prostě věci, které souvisí s dnes již notoricky známým tématem podzemních prostor Bučegi a dalších věcí na to napojených. Potom se podíváme pod mořskou hladinu, potopíme se do moře, pod hladinu moří, oceánu, protože tam ta říše stínů, jakási v podstatě také se profiluje a je potřeba si o tom něco říci. No a pokud to stihneme, tak se zase ještě vrátíme zpátky ještě jednou na Slovensko. Ano, už jsme tam byli posledně, no a uděláme si tam ještě jeden výlet. Tak, Bučegi. V jisté době, je to už dost roku dozadu, jeden z vojenských satelitů, byl to americký satelit, pokud si dobře pamatuji, stál za objevem starověkého technologického komplexu, který se nachází uvnitř jedné z hor pohoří Bučegi a který samozřejmě zcela jistě nebyl postaven lidskými bytostmi. Jak asi samozřejmě víte, protože máte tyto věci určitě nastudované, tak v tom ložisku, nebo v podstatě v tom nitru té hory, máme hlavní halu, která je vyplněna jako na jedné straně prastarými, ale na druhé straně pro nás stále nadčasovými technologiemi, které tu buď to zanechali mimozemští návštěvníci, anebo tu nechali vizitku po sobě inteligence takzvaného podzemního charakteru, to znamená intraterestriální formy. Ano. Tyto bytosti, ať už to byl kdokoliv, měli zcela jistě obří postavu. Ano. To znamená, byli mnohem vyšší než bytost lidská, čili my. Tyto prostory, ty ústřední prostory, obsahovaly dále, nebo obsahují dále při tom času, obrovské množství holografických záznamů o dávné historii osídlení této planety. A samozřejmě i informace, které se mohou jevit na první pohled kontroverzními, o tajné historii lidstva, nebo utajené historii lidstva, či utajované historii lidstva. A kromě toho je tady tato oblast propojená nebo napojena na, dalo by se říci, síť tunelových systémů, které vedou do různých regionů světa, samozřejmě včetně obydlených oblastí vnitru naší země. Obydlených oblastí těmi intraterestriálními formami podzemních jakýchsi civilizací, či jak to nazvat. Jeden tunel vede, to není nová věc, že nová informace, vede pod Středozemním mořem a pod zbytkem samozřejmě evropského kontinentu a pak pod Středozemním mořem do severní Afriky, respektive do oblasti nebo do prostředí současného Egypta. Krátce řečeno, druhý tunel vede pod Černým mořem, pod dnem Černého moře, přes kus Sýrie do severozápadní oblasti Iráku. A zde se ten tunel láme na dvě části. Jedna malá, menší zaslepená větev končí o několik set kilometrů dál v té severovýchodní, v severozápadní části Iráku. A ta další větev pokračuje, stáčí se mírně na sever a pokračuje pod Himalájemi. No, v podstatě končí pod himalajským masivem, ale ten konec je ještě rozštěpen na druhou odbočnou větev zaslepenou, která vede do centrálního Mongolska. No, jako podzemí samozřejmě pod centrální Mongolsko. Další tunel vede severněji pod Černým mořem, prochází Krymem v jeho západní oblasti, pak ještě na chvilku opět prochází podložím kousku Černého moře, aby pokračoval dál v oblasti Ruské federace, v lokalitě, ve které se nachází například Soči. A tady, myslím, že to je město Novorosísk, město Soči tam. A tady v tomto místě ten tunel se stáčí na sever do oblasti centrální Sibiře, Uralského pohoří a centrální Sibiře. Další tunel, o něm byla zmínka posledně, směřuje z Bučidži nahoru na sever A prochází Slovenskem, tedy on samozřejmě Maďarsko a tak, prochází Slovenskem pod Vysoké Tatry, respektive západní část Vysokých Tater, zde se láme do leva, směrem na západ pokračuje, v příhraniční oblasti Slovenska a Polska, prostupuje hluboko podzemí Babí horou, neboli Diablakem, a Slezským Polskem pokračuje dál do Sových hor. V Sových horách se tunel láme na hlavní větev a odbočku. Odbočka směřuje do České republiky, přes napříč celou Českou republikou, potom do západního Rakouska a končí pod západními Alpami. Místech, kde se nachází západní část Alp. Hlavní tunel potom pokračuje dál, jakoby severozápadně nebo severo-severozápadně přes zbytek Polska do oblasti, tam překračuje hranice do oblasti bývalého východního Německa a přes Německo pokračuje dál k severu až pod jižní Grónsko. Ano. To jen tak pro připomínku, co se týče těch tunelů. Ano. Samozřejmě, že je nám různými autory jaksi představována nebo prezentována série událostí, která souvisí s postupně vedeným průzkumem, výzkumem a průzkumem vnitřních oblastí Bučedži. Jedním z asi z nejvíce zajímavých autorů je pan Radu, který tady o této záležitosti tuším napsal zatím nebo sepsal zatím 7 publikací, 7 knih. A jak mám zprávy, tak v tom hodlá ještě s někým dalším pokračovat. Ale já říkám, těch zdrojů je dneska už, těch zdrojů je dneska už povícero. Ano. Čili já, protože samozřejmě nejsem schopen tady v tak krátkém čase odprezentovat a rozvinout materiály všech těch 7 knih, soustředím se tu na jeden aspekt, který propojuje nitro vnitřek Bučedži s naším měsícem. Ano. Respektive s původem našeho měsíce, protože to mi přijde jako obzvláště zajímavé. Přes rumunské zpravodajské služby Securitate, službu specifickou agenturu, Zero, se Radu nebo Radu dostane příležitost navštívit tajnou americkou vojenskou základnu, kde se využívají nebo používají velmi pokročilé technologie, včetně plavidel, která jsou schopná aktivně fungovat, aktivně se pohybovat ve volném kosmickém prostoru, minimálně u naší sluneční soustavě, respektive blízkosti naší planety. Specifický rámec s ohledem na tento typ technologie tvoří dvě plavidla, klasické TR-3B plavidlo a jeho pokročilá verze TR-3B Černá manta. Jsou to plavidla jako letouny nebo prostě kosmická plavidla s trojúhelníkovým designem trupu, využívající mimo jiné jednu z několika forem antigravitační technologie. Samozřejmě, že TR-3B i TR-3B Černá manta jsou výslednicí výsledkem reverzního inženýrství a reverzního inženýrství ve smyslu výzkumu a snahy o kopírování nalezené mimozemské technologie v případě různých havarovaných objektů, samozřejmě v různých částech naší planety, nejen na území Spojených států. Svoji roli zde hraje i mimozemský faktor, především neutrální genová frakce Nordiku. Zrovna včera jsem měl 5-hodinový webinář, kde jsem tady o tomhle hovořil. Mluvil jsem o americké letecké základně Eglin, která je v podstatě jedinou dominantní základnou, kde parkují nebo jsou hangárovány TR-3B i TR-3B Černá manta, s tím, že na této základně kontinuálně funguje komunita humanoidních, přizpůsobených, neutrálních nordiků. Ten počet kolísá mezi 80 až 150, 160 jedinci, s tím, že oni výrazným způsobem kontinuálně přispívají svými znalostmi, vědomostmi a dovednostmi v genezi toho reverzního inženýrství. Ano. Ale zpátky k Radu. Radu se stal svědkem toho, jak TR-3B Černá manta přepravoval náklad materiálu a technického vybavení ze Země na povrch měsíce, kde se nachází tajné pozemské základny, o níž tedy údajně veřejnost nemá žádné tušení. Jak víte, tak teď před několika dny proběhla informace, že Američani chtějí, taková sranda v tomto duchu, chtějí začít stavět první lunární základnu. Tuším, že s tím chtějí začít v roce 2027, což je příští rok, pokud se mi nemýlím. Číňani se na to chystají také. No, přičemž tedy, pokud budeme alespoň technicky pracovně laborovat s těmito informacemi, tak ty základny tam už dávno prostě stojí, výborně vybavené a plně funkční. Ano. Tady ta vybavenost a výstavba základen na měsíci započala už před desítkami let, někdy na přelomu 70. a 80. let, údajně tedy. Nemám to pochopitelně sám jak ověřit, ale byly v podstatě tyto aktivity byly s významnou součástí kontinuálně probíhajících černých projektů jo, takzvaných černých projektů. Jo. Čili o co tu jde? Jde tu o to, že řízení procesů související s výstavbou tady těchto lunárních základen utajených nepodléhalo ani Pentagonu, ani americké vládě a v podstatě šlo o, jak to nazvat, soukromý projekt několika velkých nadnárodních korporací, které si zjevně prostě vystačí v tomto ohledu sami a nepotřebují k tomu žádný souhlas nebo nějakou státní nebo vládní nebo jakoukoliv jinou podporu. Ten radu, on popisuje v podstatě, jak se dostal do toho plavidla, popisuje poměrně detailně vnitřek toho plavidla. On říká, že ho překvapila technologická jednoduchost, která v podstatě byla, jak to řekl, byla patrná úplně všude uvnitř toho objektu s tím, že ty technologie nebo to AI, které je plně funkční v takovýchto strojích, tak bylo zjevně propojeno na vědomí těch pilotů, na vědomí té posádky, takže tam probíhala výměna informací, výměna dat nějakým takovýmhle způsobem. Když se radu dostal jakoby na ten měsíc, to znamená, když prostě tam došlo k tomu přistání, dostal se přes vertikální tunel do podzemních prostor, lunárních podzemních prostor a vstoupil do podzemní základny, nazval bych to základnou, která vypadala velmi futuristicky, s tím, že všechno tam bylo opravdu velice perfektně organizováno. Lidé nebo osazenstvo té základny se tam pohybovalo v prostřednictvím elektromobilů nebo elektrovozu. A v centru té základny se nacházela poměrně výrazná kruhová budova, ve které se uvnitř nacházela extrémně dobře vybavená jakási laboratoř. Ano. S tím tedy, že hned na první pohled bylo patrné, že tamní technologie byla opravdu jako úžasná a převyšovala současný stav soudobé vědomostí, znalostí, které jsou prostě dostupné a současné techniky, kterou klasickým způsobem používáme. V té laboratoři byly realizovány experimenty. Ty experimenty směřovaly do oblasti vývoje jakéhosi zařízení, pomocí kterého bylo možné oddělit jemnohmotnou část lidské bytosti od hmotné části lidské bytosti, to znamená od fyziologické části lidské bytosti. Jinými slovy, oni tam experimentovali se schopností odštěpení baryonické hmoty od kvantového nebo ignitonovo-kvantového rozhraní vysokofrekvenčního, vysokovibračního lidské bytosti tak, že po tom odštěpení, po tom rozštěpení fungovaly v podstatě obě dvě ty části zcela nezávisle. Následně pak ta experimentace probíhala s éterickými těly, se čtyřmi typy éterických těl, se snahou programovat éterická těla k například k velice efektivně fungujícím bilokačním účelům, a to nejen v prostoru, ale i v čase, za účelem průzkumu míst, která by nebylo možné fyzickým tělem, byť třeba samozřejmě logicky jsoucím ve skafandru, prostě by nebylo možné navštívit. Z toho vyplývá jedna důležitá a velice zajímavá okolnost, kterou bude nutno prověřit, detailně prověřit a ověřit, a to, že v podmínkách jakoby spirituálních a fyzikálních, nebo fyzikálně spirituálních podmínkách Luny, měsíce, selhává klasická forma astrálního cestování. Protože výcvik astrálního cestování dneska za současných podmínek není nic nemožného. Prostě to lze pod, když máte k dispozici dobrou edukaci, kvalitní, tak se to dá naučit. A proč by se zabývali takovýmto komplikovaným procesem štěpení baryonické hmoty od ignitonovo-kvantového jemnohmotného prostředí člověka, když můžou použít dálkové vidění nebo astrální cestování, že? Jenomže ukazuje se, že mimo naši planetu, zjevně, berte to jako spekulaci, tady tyto možnosti selhávají. A oni hledali nebo hledají, jak to obejít, a hledají prostě další cestičky. No a protože samozřejmě potřebujete průběžně si praktickým způsobem ověřovat funkčnost toho, s čím pracujete, s čím experimentujete, tak k tomu potřebujete to prostředí konkrétní. A vzhledem k tomu, že na Zemi astrální cestování i remote viewing, dálkové vidění prostě funguje normálně, tak by to nebylo možné jako věřit. Takže oni k tomu potřebovali prostředí mimo planetu. No a nejbližším takovým tělesem je pochopitelný měsíc. Z tohoto úhlu pohledu potom ty experimentace tam prováděné dávají logiku. Jo, to prostě do sebe poměrně dobře zapadá. Ano. Radu se dostal k informacím nebo ke zdrojům, k datovým zdrojům, ze kterých vyplynulo, že mocnosti našeho světa, mluvím v množném čísle, za ty mocnosti si můžete dosadit státy, případně národy, podle vlastní potřeby, hledají nebo prostě se zajímají o skutečný původ Luny. No, protože měsíc, oni to ví, není ledas jaké těleso, a není to prostě jenom nějaký satelit jako měsíc, jo, jako prostě měsíček, který obíhá kolem planety, jako měsíce třeba kolem Saturnu nebo Jupitera, nebo Jupiteru, ale oni vnímají to, že náš měsíc plní mnoho jiných funkcí. Jo? A vzhledem k tomu, že plní mnoho různých funkcí, tak asi bude, nebo jinak to řeknu, asi těžko bude přirozeného původu. Čili oni přistupují k měsíci v současné době tak, že samozřejmě nejde o přirozené těleso, nicméně nechme veřejnost u toho, že se jedná o přírodní satelit. Ono se to hodí, tady tento narrativ, jo. Ale pro nás platí, že to je umělé těleso, a protože je to umělé těleso, tak je to nástroj. A každý nástroj k něčemu prostě slouží, proto je to nástroj, protože má k něčemu sloužit. A známe samozřejmě i takzvané multifunkční nástroje. A tady se ukazuje, že Luna zcela jistě jest multifunkčním nástrojem. A je nesmírně zajímá ta multifunkčnost. To znamená, ta Luna je nástrojem čeho? Jo, čeho? Jo. Takže jasně, oni vnímají kulovitý tvar měsíce, jeho stabilní oběžnou dráhu a tak dále a spoustu dalších anomálií, které se v skutku prostřednictvím klasické vědy jen těžko stěží a neohrabaně vysvětlují. Konec konců tady na toto téma také už bylo vydáno mnoho publikací a některé jste určitě měli možnost si i sami přečíst. Ano. I ten vědecký svět, samozřejmě ten klasický ortodoxní, prochází nějakým vývojem, nějakou evolucí a posunuje se ve svých názorech. Takže dneska se můžete na těch oficiálních platformách klasické vědy setkat s více s více spekulativními hypotézami o tom, že měsíc mu by mohl pocházet buď to z jiné oblasti naší sluneční soustavy, nebo i z míst prostředí mimo naší sluneční soustavu a mohl být planetou Zemí zachycen jako jakýsi asteroid nebo ve formě jakési protoplanety. No. Tady s tímhle se prostě můžete setkat. Jo. Jenomže samozřejmě, když potom zkoumáte vzorky měsíčních hornin, které obsahují určité spektrum minerálů, jež jsou evidentně mnohem starší, a to nejen než naše planeta, ale jsou starší než naše sluneční soustava. Takže pokud je objektivně prokázáno, že stáří nalezených vzorků hornin na měsíci je jako starší, je mnohem do větší historie, než je naše sluneční soustava, tak těžko tady toto těleso bude pocházet z naší sluneční soustavy. Že? Teď se vrátíme zpátky na chvilinku do Bučidži, protože tak, jak na základě získaných informací právě z datových archivů, které se podařilo alespoň z části dekryptovat uvnitř Bučeji, tak na základě toho začali s výstavbou těch podzemních základen na měsíci. No, začali s tím Američané a pokračují v tom i v současné době Číňani. Rusové ty mají teď své starosti dost, takže ty jsou trošičku bokem, ale Čína v tomhle ohledu začíná tak pokoutně v skrytě spolupracovat s Indií tady na této bázi. Ale to know-how toho, jak ty základny stavět a na kterých místech pod povrchem lunárním na tom měsíci, na kterých místech přesně to stavět, získali z dekryptovaných datových archivů v tom Bučeji. Předtím samozřejmě několik desítek měsíců probíhaly systematické úpravy technologie, té stávající pravěké, ale pro nás stále nadčasové technologie, protože ta technologie, nebo jinak tu technologii bylo potřeba konvergentně propojit, ano, s mentálními, psychickými a biologickými parametry lidské bytosti. A realizace tady tohoto typu konvergence prostě trvala 35, co mám informaci, trvala 35 měsíců, možná i trošičku déle. No. A teprve poté, když se to takhle sfázovalo, tak se s tím mohlo operovat, s tím zařízením se s tím mohlo operovat dál. Jo? A jednou z funkcí, kterou se podařilo zprovoznit, tak byly, jak to říct, jak to popsat, šlo o řízené skoky, jako bilokace, v časoprostoru. Bilokace ovšem vedené a řízené technickým aparátem. Kontinuality toho celého komplexu v tom Bučeji, který na to byl určen samozřejmě. Ono toho tam bylo mnohem více. A celé to fungovalo tak, že nedocházelo k vyvolávání astrálního cestování, klasického, k evokaci, ale ta technologie využívala první a druhý typ éterického lidského těla. Lidský organismus disponuje čtyřmi typy éterických těl. A tady to první a druhé éterické tělo muselo projít stavem přefázování. Oni to nazývají stav takzvaného přefázování. To znamená přesná úprava kmitočtu, frekvenčního kmitočtu prvního a druhého typu éterického těla. Tím je, jakoby to éterické tělo ztratilo homogenitu, přirozenou homogenitu s třetím a čtvrtým éterickým tělem a přes trapatonní dělení i na baryonickou hmotu fyziologického těla. V tu chvíli to první a druhé éterické tělo se začínalo uvolňovat. Ano. A bylo možné vyvolat bilokaci, bilokační aktivitu, čili dejme tomu skok jakoby v prostoročase, v médiu prostoročasu do samozřejmě s předcházejícím přesným zadáním koordinátu na časové ose a koordinátu na prostorové ose. No, časové a prostorové ose. No. Jako máte jako analogie, jo? Příměr, máte geografickou šířku a délku, tak tady máte koordinaci přes jako koordináty na časové ose a koordináty v prostorové ose. a to musí sedět. Jo? To zařízení, to celý ten proces naprogramuje, to zařízení v druhé fázi vytvoří vibrační přefázování prvního a druhého typu těla a to zařízení ve třetí fázi aktivuje bilokační proces. Samozřejmě, když dojde k stabilizaci na konkrétním místě, tedy v tom bodu B, ten bod A je výchozí bod, kde se trvává fyzické tělo se svým prvním typem a druhým typem éterického těla, tak v tom bodu B se lidské vědomí, fyzické lidské vědomí, profiluje čistě ryze prostřednictvím třetího a čtvrtého typu éterického těla, čili normálně lidský pozorovatel by neměl šanci a nemá šanci takovéhoto člověka vidět, protože jeho energetická podstata nebo ta energetická platforma, která je v akci, tak vibruje na úplně jiných kmitočtech. Ano? Na úplně jiných frekvencích. Samozřejmě, že první a druhý typ etrického těla v takto, řekl bych, blokovaném stavu je kontinuálně datově a energeticky propojen s prvním a druhým typem etrického těla, jakoby nelokálně a tím pádem i fyzického těla. Můžete si to představit, jako když máte kteří cestují jakoby tím astrálním způsobem, tak vnímají jakousi propojující, vnímají jakési propojující vlákno, které propojuje tu astralitu uvolněnou s tím organismem, jo? Který zůstává na tom jednom konkrétním místě. Tady se jedná o jiné vlákno, energetické, jiný typ energetického vlákna, který je vybudován samostatnou aktivitou prvního a druhého typu eterického těla. A toto vlákno po opětovném homogenním sloučení, čili v návratu, v reverzu, kdy dojde k sloučení prvního a druhého typu eterického těla se třetím, čtvrtým typem eterického těla a přestrapatovné dělení na fyziologické tělo, tak toto vlákno ne, že by zaniklo, ale je rozpuštěno a energie toho vlákna přechází do statusu nebo do homogenní platformy energetické prvního a druhého typu eterického těla. Čili to vlákno je na přechodnou dobu vybudováno, vlastně vytvořeno z energetického média prvního a druhého typu eterického těla. No a ten Radu, který měl možnost několikrát aktivně se účastnit tady těchto bilokačních aktivit díky té nadčasové technologii uvnitř Bučedži, byl, protože on si mohl vybrat to zadání, on si vybral měsíc, a takže se přesunul na ten měsíc. Ale ve smyslu té energetické blokace, jako vědomí, společně s tím prvním, druhým typem eterického těla, no a prostě procházel se v místech, nebo procházel, pohyboval se v místech, kam se nemohl dostat, kam ho prostě v žádném případě nebyli schopni pustit, při té jedné fyzické návštěvě, o které jsem se bavil před chvilinkou. Takže on tady tohoto využil a proč mu to bylo umožněno? Jo, aby jsme předešli nějakým dotazům, otázkám. No, protože on měl unikátní spojení propojení na rumunskou rozvědku, rumunskou vojenskou zpravodajskou službu. Oni, jako těch služeb je tam několik specifických, tady šlo o to oddělení Zero. A přes ně, přes to oddělení, které spolupracuje dlouhodobě s Američany, s Izraelci a s Číňany, ti tam jsou také, ono těch národů je tam povíce, jo, vevnitř, ale tady to jsou takový ty hlavní hráči, tak samozřejmě jaksi protekčně prostě vymohl tady tuto možnost. Ve skutečnosti to bylo tak, že Rumuni se nikdy nesmířili s tím, že na jejich území lezou Američani. No, oni s tím těžko mohli něco dělat, protože Rumunsko je součástí NATO, no jiné. Mimochodem, to, že se stalo součástí NATO, tenkrát poměrně extrémně rychle, byla právě záležitost, tady ta záležitost související s Bučeji a oni si potřebovali, Západ si potřeboval otevřít dveře, přístupové dveře, bez jakýchkoliv konfliktů právě tady do toho Bučeji, tady do těch míst. A vstupem rumunské NATO se jim to samozřejmě zdařilo. Jo. Na druhé straně Rumuni nebyli nikdy rádi, oni se s tím jako nikdy moc nesmířili, protože jim hlavně vadilo, je to vždycky o tom narrativu, který je veden v té či oné službě. Je to určitá věc psychologie a filozofie. Nevím, jak je tomu aktuálně teď v současné době. Jo, ale ještě donedávna, od samého začátku až donedávna, to bylo tak, že Rumuni, oni nebyli nikdy moc rádi za utajování tady těchto informací. Oni od samého počátku vedli kampaň, vedli své aktivity k větší transparentnosti směrem k veřejnosti. U Američanů tak tam to bylo komplikovanější, protože z americké strany v Bučeji je několik zájmových skupin. Jsou tam skupiny navázané na Pentagon, jako zpravodajci navázané na Pentagon. Pentagon tam má svoje vědce, kteří tam pracují. Ti vědci v podstatě jsou zaměstnanci DARPy a ještě jiných specifických firem, když to tak povím lidově, jako firm nebo společností, které jsou úzce provázány a propojeny v rámci spolupráce právě na ten Pentagon. Další frakce, která tam je, tak je navázána na globální industriální mega podniky, které jsou aktivní v leteckém a především leteckém průmyslu, jako je Boeing, nebo jako je, jak on se to jmenuje, já si vzpomnu za chvilinku, jedná se o 4 korporace nadnárodní. A tady tyhle ty korporace, ty se k tomu stavěli od začátku neutrálně. Jo. Jako jestli to chcete pustit, jo, ty věci, tak to puste. Víceméně sem se stejně nikdo nedostane, kdo nemá. Nás to nepoškodí nějakým způsobem. Jo. A když si tady odsouhlasíme prostě, co se pustí ven po kouskách na časové ose, v nějakých cyklech, posloupnosti, tak nám to nevadí. Ten Pentagon byl striktně proti, jako ty služby navázané na Pentagon, ale v posledních zhruba 5 letech se to změnilo, se to mění, protože v souvislosti s jinými aktivitami, jako je projekt odhalení, jako je mnohem větší transparentnost teď ze strany Bílého domu a tak podobně. Takže i tady se změnily v podstatě podmínky fungování poměrně výrazně. No, Číňani těmto nevadilo, to jako byli klidně i pro zveřejnění, a Izraelci byli striktně proti zveřejnění. Jo. Takže, a těch skupin tam bylo ještě jako vícero. Jo. Takže do toho byly zamontovány ještě zednáři a tady tyto okultní, řekl bych silové, okultní globální platformy, jo, aby toho nebylo málo. A takže tady v tom poměrně entropickém, nechci říkat přímo úplně chaotickém, ale dost chaotickém prostředí, jo, se podařilo Rumunům prostě prosadit to, že radu ještě v návaznosti na několik jeho spolupracovníků, že mu bude umožněno postupně uvolňovat data. Jo. Ale mělo to několik podmínek, jo, které se museli dodržovat. První a asi nejdůležitější podle mě podmínkou bylo to, že ty informace, ty čisté informace, ke kterým on měl přístup, budou rozředěny. Jo. A to tak, že 65% bude vymyšlená vomáčka a 35% bude čisté jádro. A radu s těmi kolegy měl za úkol to namixovat. Proto já upozorňuji na to, že ty publikace, jo, těch sedm, nelze brát slovo od slova, jako do slova. Jo. Je to mix. Je to mix. A je potřeba se umět v tom dobře, je potřeba se umět dobře orientovat problematice tady, abyste dokázali jakoby oddělit ten plevel v úzovce od toho čistého datového jádra. Jo. A v každé té knize, jak říkám, je 35 zhruba procent dat to čisté jádro. To není málo. Jako, to je skutečně jako hodně. Jako, jo. Oproti jiným podobným aktivitám, jo, které tady probíhaly, třeba vzpomenu badatele a spisovatele Moona, který, to tady někde mám, který Američana, který také spolupracoval na některých věcech s radu, s Inmarem, a tam to ředění bylo 50 na 50, myslím, nebo dokonce 65 na 45, jo, 65 plovel, nebo blbnu, 75 na 25, 75 plovel a 25 čisté jádro. Jo. Tak, vrátíme se k tomu, k té cestě radu, k té bilokaci na ten měsíční povrch. On tam samozřejmě viděl spoustu věcí, které předtím neviděl, protože prostě vidět nemohl. Pohyboval se na dně kráteru. Teď přemýšlím, jak se ten kráter jmenoval. A já si možná vzpomenu za chvilku, ale teď si to nedokážu vybavit. Každopádně to byl kráter, nebo je to kráter na odvrácené straně měsíce. Ten kráter má prostup do podzemních prostor a těsně pod povrchem několik desítek metrů jsou horizontálně paprskovitě rozčleněny hangáry, ve kterých byly hangárovány TR-3B a TR-3B Černá manta. Radu Sinamar, jich tam těch TR3B napočítal 31 a TR3B Černá Manta, tak tam to číslo bylo kolem 16. Což je poměrně dost na jednom místě. Jo? K tomu TR3B, ne k té Černé Mantě, protože to je upgrade TR3B, tak tady ta TR3B dokonce od roku 2004 vlastní americké patentové číslo. Jo. Je to patent, pokud byste si to chtěli nalézt, je to patent s číslem US 200601450019 velké A tiskací. A tady tento patent, zveřejněný v roce 2004, zobrazuje kosmickou loď ETR-3B v formě detailního technického nákresu. Samozřejmě, že trojúhelníkový design není novinka. Některé typy klasických předcházejících vojenských letounů disponovali a disponují trojúhelníkovým designem. Jo. Myslím, že U2 zrovna, to letadlo U2, má tady tento delta, má tady ten delta tvar, nebo disponuje tady tímto delta tvarem. Ano. TR-3B disponuje vertikálními elektrostatickými nábojovými generátory, které jsou umístěné v každém z těch tří rohů, které produkují horizontální elektrické pole rovnoběžné se stranami trupu. Toto pole pak interaguje s rovnou stěnou, vyzařovanou jakoby s energetickou stěnou, vyzařovanou anténami na boku trupu. A to v kontextu s dalšími fyzikálními faktory produkuje antigravitační efekt nebo antigravitační jev se schopností vektorového ovládání antigravitačního pole, takže aby to plovidlo mohlo stoupat, mohlo klesat, mohlo se pohybovat prostě různě do strany a tak podobně. S tím, že pochopitelně tam dochází automaticky i k odstínění klasické gravitační síly. Takže to TR-3B dokáže dělat neuvěřitelné manévry v obrovské rychlosti, například v pravém úhlu. Jo? Takhle. Jo? Prostě různě. Jo? Komíhat se při velké rychlosti, což je pochopitelně obrovský bonus. Ale to TR-3B a TR-3B Černá Manta těch bonusů oproti klasickým leteckým technologiím má mnohem více. Jo. Radu Sinemar se dostal na měsíc bilokačním způsobem ještě jednou, kde měl možnost navštívit mnohem větší základnu v jiném kráteru, kde se nacházela plošina se dvěmi plavidly diskoidního tvaru, čili ve tvaru klasického létajícího talíře. A nad nimi, nad tou plošinou, se nehybně vznášela černá trojúhelníková loď, černé trojúhelníkové plavidlo, a podle popisu v tomhle případě by se mělo jednat o TR-3B Černá Manta. Ano. Radu Sinemar se dostal i na přivrácenou základnu, tedy na základnu na přivrácené straně k zemi, která byla asi nejmenší ze všech a která byla evidentně v dikci Ameriky, to znamená Spojených států amerických, respektive majitelem nebo uživatelem té základny byly různé jakoby technologické korporátní frakce, nezávislé na americké vládě a Bílém domu, čili jako pardon, Pentagonu, tak, s tím, že tady viděl plavidla, která měla ale výrazně jiný charakter než ta, která spatřil předtím, ať už to byly ty diskoidní plavidla toho diskoidního tvaru, anebo ty trouhelníková plavidla TR-3B a TR-3B černá manta. Ano. Tak, když to zase ještě trošičku dál posunu, tak v této fázi biolokace se Radu vydal na přivrácené straně mimo daný kráter s tou nejmenší základnou, o které jsme se před chvilinkou bavili. A na volné plání nalezl obrovskou zjevně mimozemskou základnu, která byla absolutně opuštěná a v podstatě nebyla funkční a byla to platforma, technologická platforma, složená z několika budov bizarního designu, přičemž celý ten objekt byl z nějakých 80% rozrušen. To znamená, byl šlo o polorozpadlou, prostě za polorozpadlou záležitost. Jo? Ten Sinemar, Radu Sinemar, on cítil jako pocitově, protože když nejste vázání na fyziologické tělo a jisté čisté éterické tělo a kód prvního, druhého typu, v které na jedné straně je provázáno na fyzické vědomí, na druhé straně je tedy propojeno na svůj hmotný nosič, který ale je stovky tisíc kilometrů někde jinde na zemi, Bučeji, tak jste mnohem vnímavější a mnohem citlivější. A ten Radu Sinemar, on tady prostě cítil, on tady vnímal to, že ta civilizace, která to postavila, tak byla extrémně stará a byla výrazně spirituálního charakteru. Nešlo o civilizaci výbojnou, civilizaci agresivní, ano, spíše o civilizaci, která byla zaměřena na bádání, zkoumání a mírumilovné užívání objevů, experimentů a tak podobně. Jo? No a když se Sinemar přiblížil k těm ruinám, on v podstatě jakoby proplul dovnitř do těch ruin a teď proplouval, tak tam v jednom místě objevil otvory vertikální, které v podstatě umožňovaly sestup, jo, do jakoby pod povrch. Ale on vnímal, Sinemar vnímal, že ty šachtice vertikální vedou extrémně hluboko. V podstatě do nitra měsíce. Jo. A on si tady vzpomněl, v této fázi si vzpomněl na různé hypotézy o dutosti měsíce, jo? Že měsíc by mohl být dutý, v podstatě duté těleso, asi i umělého charakteru. Jo? Tady jenom takovou zajímavost, ale těch případů se stalo více. Během mise Apollo 12 v roce 1969 byl přistávací modul dodatečně jakoby vymrštěn na povrchu měsíce a měsíc více jak hodinu doslova zvonil jako zvon. Jo, jako dutý, prostě dutý prvek. Toto opakovaně zažívají astrofyzici v případě dopadu meteoritu větších rozměrů na měsíční povrch. Jo. Je tak jako zajímavé na tom je i to, že Sověti už někdy v 60. letech v rámci jednoho přísně tajného projektu analyzovali data, získaná data, související s měsícem, která naznačovala, že měsíc by mohl být sám o sobě prastarou kosmickou stanicí nebo obrovskou mimozemskou kosmickou lodí, kosmickým plavidlem. Jo. Oni se tomu údajně věnovali. Jo. Tady tomuto výzkumu. Já jsem se to potom ověřoval nezávisle u svých zdrojů, které mám v prostředí Ruska, které mají přístup tady k těmto věcem. A oni mi to potvrdili, jo, tak jako moc se jim do toho nechtělo, ale byli překvapení, jako, že o tom vím, nebo odkud jsem se to dozvěděl, a jako proč byli překvapení, no, protože ten Radu Sinamar, on tady tuto informaci zjistil právě ve chvíli nebo v tom období nebo v té době té bilokace, neboť to první a druhé eterické tělo mu umožnilo v podstatě v nulovém čase se přemístovat kamkoliv. A tam to funguje tak, ještě abyste věděli, že když máte nějakou myšlenku, nebo nějaké téma, tak tam dochází k magnetické harmonické vazbě. Kdy na jedné straně máte téma, máte myšlenku, máte mentální energii a na druhé straně nějaký objekt nebo nějaké informační pole nebo nějaké datové pole a ono vás to k tomu automaticky přitáhne. Jo? Takže takový příklad, jako bizarní technický příklad. První a druhý typ eterického těla, teda ta metodologie, která byla využívána tím Radu Sinamarem, ale i mnohými jinými v tom Bučeji a je využívána dodnes, která funguje na bázi tedy té nadčasové techniky a elektroniky neznámého asi mimozemského původu v tom Bučeji, tak ona umožňuje bilokaci v prostoru a čase. Nejen v prostoru, ale v prostoru a čase. Jo? Takže ve chvíli uvolněného prvního a druhého eterického těla, když byste si zadali téma, jo? Řeknu, bitva u Kartága, tak automaticky na bázi magnetické interakce, protože mentionové pole generuje datový program, který zní bitva u Kartága a pak tu máte reálii na časové ose v určitém časovém bodu a prostoru, kdy ta bitva u Kartága probíhá, pokud skutečně proběhla. jo, a nebyl to nesmysl. A v nulovém čase vás to přitáhne do toho místa a do té doby a vy se stáváte svědkem, přímo v svým fyzickým vědomím vnímáte a stáváte se svědkem té události. Jo? A tady samozřejmě toto je extrémně, řekl bych, masivně používané, jo, v tom Bučeji, protože toto je unikátní možnost, jak si ověřovat, jo, historická a prehistorická kvazifakta, například týkající se Ježíše. Existoval, neexistoval a pokud existoval, tak co se tam odehrálo ve skutečnosti, jak se to odehrálo a tak dále. Jo? To je naprosto úžasná záležitost. Jo? Jo, já bych hned věděl o stovkách věcí, kam by se chtěl podívat. Jo? A na vlastní oči prostě si to ověřit, jo, ty věci. Jo? Čili v podstatě to zařízení, zjednodušeně řečeno, umožňuje kontinuální revizi historiografie. A protože při vší úctě tedy nás tady už systematicky docela dost dlouhou dobu věšejí bulíky na nos s ohledem teda na jako na lidskou historii a prehistorii, tak si asi dokážete představit, že nikdo nebude mít zájem tady tyto možnosti pustit někam ven na veřejnost k všeobecnému užití. Jo? A nebo i ty informace. Jo? Ono stačí už to, co bylo dovoleno propustit přes toho radu Sinamara. Jo? S tím, že ten radu tedy potvrzuje dutost a umělost měsíce. S tím, že v různých úrovních pod měsíčním povrchem kontinuálně se nachází obrovské chodby nebo tunely, které mají průměr několik kilometrů, jo, šířku několik kilometrů. Jo, představte si tunel o šířce 4 nebo 5 kilometrů, jo, který se táhne tisíce kilometrů po obvodu měsíce v určité hloubce. Jo, dejme tomu hloubce 50 kilometrů třeba. Jo. No. A ten radu, když putoval tím nitrem, tak viděl, jako měl možnost se na to podívat v globálu a spatřil, že těch pater, které prostupují jakoby v hloubce obvodem měsíce je několik. Jo? Celkem jich je 8. To jsou obrovské prostory. Jo? Mimo těch obrovských tunelů tam viděl obrovské haly, jo, které byly vysoké několik kilometrů. Jo? Strop měly ve výšce několika kilometrů. Jo? Šířky měly v desítkách a někdy i v stovkách kilometrů. No. A vše bylo pokryto takovým zvláštním našedlým prachem. No. S tím, že ten prach se nacházel na prvních třech úrovních. No, jsme si řekli, že tam bylo 8 úrovní. Tam potom na těch dalších, od čtvrté úrovně potom k té osmé, tak ten prach už nebyl přítomen. Jo. Na základě práce s informačním polem, protože vy, když jste v této bilokaci, kdy vaším nosičem je čistý první a druhý typ eterického těla, bez jakékoliv příměsi energetické či ničeho dalšího, tak jste schopni pomocí fyzického vědomí interagovat s informačními poli. Respektive v tomto případě s informačním polem prostoru nebo s informačním polem prostředí a skopírovat informace, snímat informace z takovýchto informačních polí. A on na základě tohohle zjistil, že valná většina těch uměle vybudovaných dutých prostor uvnitř toho měsíce jsou stará zhruba 70 milionů roku. To odpovídá období druhohor na Zemi, jo, zhruba. Jenomže měsíc jako takový je samozřejmě starý miliardy let. No. Co, o čem to je? Je to o tom, že měsíc je jako umělé těleso, ale ve smyslu umělého opracování. Jo? Čili měsíc byl původně přírodní těleso, na kterém se ale intenzivně pracovalo, a to především pod jeho povrchem, kde doslova a do písmene byla vybudována osmipatrová logistická struktura, síť, vzájemně horizontálně i vertikálně propojena. Ta inteligence, která toto činila, musela vývojově mnohonásobně překračovat parametry a schopnosti současného lidstva. Protože, když jenom zmíním to, představte si, kolik hmoty muselo být, jakoby lidově řečeno, vytaháno ven a někam odvezeno, prostě někam umístěno. Pokud samozřejmě oni to nevypálili rovnou. To znamená, že by spustili anihilační proces a tu hutnou baryonickou hmotu toho podloží rovnou sublimovali. Jo? To znamená, přecházelo by to v plyn. Jo? To znamená, docházelo by k masivní sublimaci. Transformaci z klasické hmoty na plynovou bázi. A potom vyfoukali, prostě vyfoukávali, by se vyfoukávala prostě ta plynná báze pryč, jo, někam prostě ven. Jo. I toto je samozřejmě možný. Jo. Byť jsou to spekulace. Jo. Takže to byla taková první fáze, ve které aktivně Radu Sinmar využil možností a zaměřil se na umělost našeho měsíce. A teď já to trošičku posunu, jo, protože tady ještě jedna paralelní datová větev. Jo, kterou bych chtěl zmínit. Jo. Pavlíku, prosím tě pěkně, kolik je hodin?
No, já si myslím, že se tentokrát trefil přesně, ty to musíš vědět. 22, 21 kousek.
Já to nevím. prosím tě, nech tam pořád ten slide jeden, jo?
Ten první?
Pořád u prvního slajdu. No jasně,
pořád já už tam dal třetí.
Ty tam montuješ prostě úplný nesmysly. jsme u prvního slajdu. No, já dokud ti neřeknu, tak prostě tam nic jiného nestrkej.
Už se tak děje, já myslím, že jsi zapomněl. No. Tak jsme
ne, do prvního. Ne, to já na to myslím.
Dobrý, tak jo, tak dobře. No.
Existuje kniha, která se jmenuje Somebody Else is on the Moon. Jo? Nějak tak. Ona je stará. Jako. Jo, ona vyšla v roce 1976. Na tom slajdu ji tam máte je zobrazenou. Někde na tom prvním slajdu jsem tam dával. A tu publikaci sepsal jakýsi George Leonard. A tady ten George Leonard, on byl vědec, který pracoval pro NASA. A on v té své publikaci popisuje existenci anomálních technologických struktur na měsíci. Už v roce 76, prosím vás pěkně. Jo? mnohem dříve, než tak činil Mike Barra nebo Richard Hoagland, jo? Mnohem dříve. Jo? S tím, že Leonard, on vedl jakýsi individuální vlastní výzkum a podle toho svého výzkumu, nebo na základě tady toho svého výzkumu, v té knize předkládá důkazy o existenci obrovských mechanických zařízení na měsíci, z nichž některé jsou dokonce dlouhé až několik kilometrů a které se pohybují po povrchu měsíce. Hodně zajímavé. V té publikaci také popisuje podivné geometrické symboly přítomné na povrchu měsíce, polorozpadlé měsíční konstrukce, lunární konstrukce, které jsou mnohonásobně vyšší než cokoliv, co kdy bylo postaveno na Zemi. Je zajímavé, že až v 90. letech ve stejném duchu s nabídkou určitých fotografií o tom hovoří Hoagland, jo, ale i třeba ten Mike Barra, jo, a jiní. Jo. A ten Leonard tam popisuje i takové věci, jako jsou potrubí, něco, co připomíná obrovské dlouhé dopravní pásy uvnitř měsíčních kráterů, jo, a dokonce i stupňovité opracování vnitřních strany, jo, vnitřní strany některých kráterů. Něco jako když máte povrchový důl, jo, kdy vlastně vám vznikají takové schody, jakoby, jo, zarypnuté do, prostě do stěny, do podloží. No a ten Leonard v tom 76. roku, doktor Leonard tedy, se nebojí uvést svoji tezi, že měsíc není přirozeným satelitem, ale umělou konstrukcí, nebo dokonce obrovským plavidlem, obrovskou lodí, která je zaparkována na oběžné dráze kolem naší planety. Leonard také v té publikaci cituje hypotézu, jednu z mnoha hypotéz, které tam uvádí, která o dutosti měsíce, která vycházela, nebo o kterou opíral tak, o článek, který vyšel v Sovětském svazu už někdy v roce 1970, přičemž autory toho článku byl jakýsi Michail Vašin a Alexander Šerbak, nebo Šerbakov. Jo? Já jsem se ten článek našel, on existuje v elektronické verzi dodnes. A tady ta její hypotéza toho Vašina a Šerbakova předpokládá, že měsíc je dutý planetoid, který byl na oběžnou dráhu uveden suprainteligentním životem. To odpovídá i tomu, co zjistil Radu Sinmar, jo? Při těch svých misích do nitra měsíce. A tady ten ruský článek se také odkazuje na historické zprávy o takzvaných, zabývající se takzvanými lunárními přechodnými jevy. Jo? Ve zkratce LTP. Jako jsou různá světla, která byla cyklicky pozorovaná v kráterech Aristarchos a Plato, která jsou považována za umělá, jako z umělého původu, a nikoliv za přírodní jevy. Teď se vrátím k Leonardovi. Leonard tvrdí, že NASA, pro kterou ve své době pracoval, stejně tak jako Richard Hoagland, který pracoval pro NASA. A NASA, ale i jiné kosmické agentury, například Evropská ESA, nebo Čínská kosmická agentura, Ruská kosmická agentura. Tady o těchto záležitostech prostě vědí. Ano. Ale ty věci masivně utajují. Jo. To není pro nás nic nového, předpokládám. Ale je dobré to prostě zmínit, protože ten Leonard o tom prostě toto říká v té své knize z toho 76. roku už. Jo. No, tady potom z toho vychází určitá myšlenka, která by mohla naznačovat, že specifické mimozemské aktivity na měsíci by mohly v určité míře ovlivňovat geologii a biologii Země na Zemi, včetně možných manipulací s tektonickými seismickými parametry, vzory, v souvislosti s geofyzikou naší planety a atmosférou naší planety. Navíc měsíc by mohl teoreticky sloužit jako centrum pro sledování komunikaci. Ty tam něco píšeš, viď?
Ano, 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 už přestanu. Už přestanu.
Ono to tady je totiž slyšet, jako extrémně. Sloužit jako centrum pro sledování a komunikaci. Jo? Nebo jako obecně kontrolu lidstva. Jo? V tomto duchu zase se často vyjadřuje David Icke, jo? Pokud znáte jeho myšlenky a jeho materiály. Což nás hypoteticky může vést k závěru, že naše planeta prostě byla kdysi záměrně teramorfována anebo obecně upravena tak, aby umožňovala existenci lidského života, respektive existenci vyšší formy evoluce, která je typická pro lidskou bytost. Přičemž měsíc v tomto ohledu může sloužit jako multifunkční stabilizační nástroj. Jo, vidíte, jsme u toho nástroje. Jo? Jak jsem se o tom zmiňoval na začátku. Sloužit jako stabilizační nástroj. Dokonce našel jsem hypotézy, které předpokládají, že měsíc reguluje sklon zemské osy, reguluje aktivity a potencialitu magnetických polí Země, včetně ionosferických podmínek. Tak, aby byla realizovaná dlouhodobá stabilizace optimálních podmínek pro rozvoj bohatého ekosystému. No. Když se podíváte zpětně, nebo když si vzpomenete zpětně na různá vyjádření ze strany potenciálního mimozemského faktoru různého druhu a typu, tak často se setkáváte s informací o bohatosti zemského ekosystému oproti jiným planetám, na kterých se různé formy života nachází. Jo? Vzpomeňte na materiály Barbary Marciniak například. Jo? V souvislosti s knihovnami života, s genetickými knihovnami a tak dále a tak dále. Tady jde o to, že, a můžeš tam přihodit druhý slide, prosím tě, jestli tě můžu poprosit.
Ano, ano, já jsem měl vypnutý mikrofon, počkej. Doupneme druhý teda, ano, to je tento. Tak, už je to tam.
Je to tam, jo. OK, super. Tak, když z tohoto vyjdeme, tak lze konstatovat, že kdyby měsíc nikdy neexistoval, a to jsou fakta, která jsou zpětně doložitelná, jo, nebo která lze modelově vypočítat, zjistit, tak dny na Zemi by byly výrazně kratší. Trvaly by zhruba 6 až 10 hodin. Sklon zemské osy by byl nestabilní a chaoticky by kolísal, což by vedlo následně k extrémním nepředvídatelným klimatickým změnám, včetně dramatických střídání ročních období a velice častých dopledových. Jo, ty cykly by byly velmi krátké. Došlo by k absenci výrazných přílivů a odlivů, což by zase ohrožovalo globální ekosystém. No. Následně by došlo k narušování potravního řetězce a vyvolání masového vymírání. Takzvaná noční zvířata by byla obzvláště zasažena, neboť jejich organismus je naprogramován na aktivní příjem odraženého měsíčního světla. Jo? Odraženého měsíčního světla. Existují hypotézy naznačující, že bez přítomnosti měsíce by Země pravděpodobně ztratila i své magnetické pole, což by samozřejmě zemský povrch vystavilo nebezpečnému kosmickému záření. A docházelo by k jevu k takzvané atmosférické erozi, podobné té, kterou objevujeme na Marsu. A lidská civilizace by se pochopitelně prostě nikdy nevyvinula. Jo. Čili měsíc je rozhodující nástroj pro dlouhodobou stabilizaci životního prostředí, jo. Samozřejmě včetně obecné biologie a ekologie, se všem všude. Jo. Teď se vrátíme zpátky k radu Sinamorovi, protože téma měsíce v podstatě zkoumal prostřednictvím technologie přítomné, respektive prostřednictvím databáze, technologické databáze, přítomné, nebo která je součástí té nadčasové technologie uvnitř Bučedži. Ano. A získal extrémně zajímavé informace. Přibližně před 100 000 lety se uvnitř naší sluneční soustavy aktivně a opakovaně v určitých cyklech pohybovala takzvaná proto-syriánská civilizace. Já teď tady mám prostor a čas, abych vám vysvětlil genealogii a genovou bázi syriánského stromu civilizací. Protože existuje několik desítek různých genetických typů Syriánců. Jo? S mnoha a mnoha a mnoha civilizačními komplexy. Některé spolu spolupracují, jiné spolu nespolupracují, některé jsou neutrální, jiné jsou součástí Galaktické federace a Aliance sfér a tak dále a tak dále. Ale za tím vším tam na začátku stojí takzvaná proto-syriánská civilizace. Která prostě byla aktivní v naší sluneční soustavě před těmi 100 000 lety. A tato proto-syriánská civilizace vytvořila nebo disponovala umělým kosmickým tělesem, které známe pochopitelně jako dnešní měsíc. Všimněte si jedné věci. Důležité. Vnitřní infrastruktura měsíce, která je umělého charakteru, byla vybudována před 70 miliony lety. Ano. Před 100 tisíci lety, tu máme informaci, že před 100 tisíci lety, přitáhla protosýrijská civilizace při jedné ze svých misí do naší sluneční soustavy tady ten náš měsíc. To znamená, že ta protosýrijská civilizace, pokud to nečinil někdo jiný a oni to někde neukradli nebo někde prostě neschlamstli, někde to nenašli, tak ta protosýrijská civilizace musela být extrémně starobylou civilizací. Protože už před 70 miliony lety musela být na neuvěřitelně pokročilé úrovni. No, na úrovni planetárního inženýrství. Když dokázala vybudovat, tak by teoreticky dokázala vybudovat takovou to vnitřní infrastrukturu v tom měsíci. Ano. Proto Syriané pocházeli z planetárního systému Syria A. Planetární systém Syria A je velice komplexní, velmi bohatý. Čítá dohromady 31 planet s mnoha stovkami měsíců. Sirius A je obr, ne-li veleobr, čili jeho ekvivalent vyzařované energie do okolního prostoru je enormní, protože na Herzfeld-Russellovém spektru je Sirius tuším v Ačkovém segmentu, jo, v Ačkovém budníku. Čili extrémně žhavá, svítivá hvězda, proto taky Sirius je nejjasnější hvězda na obloze, že u nás hvězda na obloze. 31 planet. Přičemž tady ta protosýrijská civilizace pocházela z 19. planety. Ale ne z planety, ale z měsíce této planety. Protože ta planeta jako taková, ano, je zhruba 4x větší jak náš Jupiter. A tato planeta disponuje 26 měsíci. Přičemž největší měsíc je zhruba v poměru k naší planetě 1,2:1. Čili je o chlup větší jak naše planeta. Jo? Tak toliko určitá konkrétní fakta, jo? Data prostě. Jo? Samozřejmě, že tady z té protosyriánské civilizace vykvetl genový strom prostřednictvím různých křížení, genetický a tak dále, šlechtění a já nevím čeho všeho dalšího. Takže ten strom dneska se rozrostl do několika desítek samostatných genetických linií, tvořící hrozny individuálních samostatných civilizací. Jo, vždycky na té genetické linii máme hrozen určitého počtu syriánských civilizací, které se od sebe genově poměrně i dost mohou lišit. Ano. Mimochodem, ta technologie v tom Bučeji, taková informace bokem, je schopná, pokud mám ty nejčerstvější informace k dispozici, zaznamenávat, reprezentovat nebo revokovat, jako prostě ukázat události, prehistorické události na naší planetě, ale i uvnitř naší sluneční soustavy, čili včetně ostatních planet sluneční soustavy a volného kosmického prostoru uvnitř naší sluneční soustavy, do vzdálenosti 95 až 98 milionů let. Jo? Takže to je teda opravdu dálka, jo? Velká dálka směrem do prehistorie. Jo. Ta protosyriánská civilizace, tak se vyvíjela, procházela různými fyzickými proměnami a co se týče tělesné stavby tady těchto protosyriánů, tak pokud si dobře pamatují, tak byli velice podobní nám, humanoidní bytosti, s průměrnou výškou 1,80 m, čili 180 cm, což je výška, která je typická svým způsobem docela dost i pro nás. Ovšem, barva jejich pokožky byla jednoznačně perlově bílá s lehkým namodralým nádechem. S lehkým namodralým nádechem. A to je zase malá odbočka. Ti z vás, kteří, pokud teda mě poslouchá, ti někteří, kteří u mě studovali projekt Modré světlo, tak si asi vzpomenou, když jsme probírali problematiku civilizace nebo skupiny civilizací s společným stejným genomem, které v prehistorických kronikách jsou známé jako modří ze Sýrie. Jako modří ze Sýrie. Jo? A tady to název modří ze Sýrie už se souvisí s tím lehkým namodralým nádechem, ano? Kterým jejich pokožka byla typická. Jo? Kdybychom potkali takového člověka s perlově bílou pokožkou s lehkým namodralým nádechem, tak bychom řekli, že ten člověk trpí akutní chudokrevností s fatálním finálním průběhem. Ano. A teď ještě jedna malá odbočka. Pojďme do historie. No. Asi nejzřetelnější to je v Asii, v asijské enklávě. Podívejte se, nebo vy to víte, vy to asi znáte, jak byl znázorňován Krišna. Krišna byl kreslen tak, že měl modré tělo. Ale jinak vypadal jako my, jako prostě jako člověk. Jenomže Krišna s modrým tělem, s kresleným modrým tělem, není jediným v historickém panteonu různých asijských náboženství. Já jsem svého času si dal tu práci, teda piplavou, že jsem fakt detailně se procházel a probíral tady těmi asijskými filozofiemi, přes buddhismus, přes brahmanismus, zen buddhismus, hinduismus a našel jsem několik desítek entit, jako individuí významných v tom, řekl bych, v tom symbolickém akcentu náboženském s modrým tělem. Ale obrovské množství jiných mělo klasické tělo. Ale těch několik desítek mělo modré tělo. A pozor, ta Asie není jediná. Protože když půjdeme do hloubky mytologických konceptů, například některých jihoamerických indiánských kmenů, z nichž mnohé jsou už vymřelé, už neexistují, no, tak tam najdete také modré lidi. Lidi s modrým tělem. No. Stejně tak, když se podíváte do mytologie Navahu, konkrétně, nebo Cherokeeů, tak tam najdete také modré bohy. Jo? Ale potom jiné božstva a jiný jako významné poloboské individua s barvou, s klasickou barvou těla. Co to znamená? Znamená to, že v dobách prehistorických tu zjevně existovala aktivní interakce mezi zástupci civilizačního komplexu modrých ze Sýria a námi, čili lidskou civilizací. Jo? Toto berte jenom jako prostě malou odbočku. Jo? Já budu, připravuji velký projekt, půjde o revitalizaci modrého světla do úplně nové platformy, mnohem kvalitnějším uspořádáním dat a s velmi zajímavou nadčasovou koncepcí. Takže dívejte se, občas zajděte ke mně na Matrix, do kolonky webináře a hlídejte si tam start tady tohoto projektu. Jo. Tady bude takovou, řekl bych, jak bych to nazval, královskou lodí, jo, všech těch webinářů, které tam mám, už jich je přes 200, přes 280 v archivu. Tam máte k dispozici. Tak a budu pokračovat. Proto syrská civilizace, 19. planeta, respektive měsíc 19. planety, Sýria A. No, tato civilizace ve svých, jakoby v tom svém vývoji, se samozřejmě, proto Syrská se samozřejmě nejdříve soustředila na výzkum sluneční soustavy Sýrie A. Jo. 31 planet, jo. To je prostě, to je pěkně sousto, jo, samo o sobě. A zajímavé je ale to, že poté, co v tom svém vývoji dospěli k mezihvězdnému cestování, jo, tak ty protosýriance jakoby nepřitahovala soustava Sýria B nebo Sýria C, no, protože my víme, že Sirius A je vlastně součást systému několika vzájemně se gravitačně ovlivňujících hvězd se svými slunečními soustavami. Vys Sirius B neboli Potolo v jazyce Dogonu, kteří prožili v prehistorii přímou interakci zjevně s obojživelným druhem Syriánců. Existují 4 civilizace syriánského genomu, kteří fyziognomicky jsou ryzí obojživelné humanoidní entity, čistě pro zajímavost. Tak oni se na to nesoustředili. Ale je zajímal Orion, neboli Orion. Zajímavá věc. Jo? Čili co oni udělali? Oni vytvořili expedice k celé řadě hvězd souhvězdí Orionu. Nejde o Betelgeuse, nejde o Rigel, jo? Nejde o Saif hvězdu, ano. Jo? Nejde o Bellatrix, a nejde ani o Alninam, Alnita, Kamintaku, které tvoří pás. Jde o hvězdu Epsilon, souhvězdí Orionu, a hvězdu Theta, souhvězdí Orionu. Což jsou malinké hvězdičky, naprosto nenápadné. A to byl průšvih. Obrovský průšvih. Protože oni nevěděli, co je čeká. Oni si tady tímhle podepsali, bohužel, jak to říct, velice pochmurný testament. Neboť Imperium Orionu v té době už bylo dávno plně funkční. Se všemi těmi svými plazoidy a reptiliány a bohví čím vším dalším. Takže, k čemu došlo? Došlo k tomu, že jednak na sebe upozornili takovým způsobem, že Orion zjistil jejich domovskou sluneční soustavu, Sirius A. No a samozřejmě tyto expedice byly eliminovány. Eliminovány takovým způsobem, že byly jakoby proti jejich vůli samozřejmě, se staly součástí hybridizačních experimentací Impéria Orionu. Po určité době, nemalé, tady se pohybujeme řádově v desítkách tisíců let, se, a teď nebudu popisovat detaily, jo, se určitému počtu z hybridizovaných protosyriánců podařilo utéci, prchnout, a po velmi strastěplné anabázi se dostat zpátky, zjednodušeně řečeno zpátky domů. Ano. To byl druhý průšvih. Protože snaha o provedení reverzní očisty genetické, reverzního genetického očištění, nedopadla dobře a navíc se nezabránilo k křížení. Prostě put, rozmnožovací put je velmi intenzivní put. Čili poškozená DNA, hybridizovaná, se začala šířit na další pokolení už přímo v té domovské civilizaci. Ano. Takže po 30 milionech let víme, že proto syriánská civilizace byla starší jak 70 milionů let, když už před těmi 70 miliony lety prostě provedla ten superinženýrský projekt s naším měsícem u sebe. Tak po 30 milionech let se v důsledku tady toho, co se dělo, jejich vývoj zastavil, respektive skolaboval. Ještě předtím, kdy se tak stalo, tak určitá nemalá část, čítající několik set tisíc jedinců, původních protosyriánců s nedeformovanou, stále čistou DNA, použila náš měsíc, čili tento jakoby kvazi umělý prvek, jako kosmické plavidlo, protože jednoznačně možnost přežití mohla být prostě mimo jejich dané domovské těleso, což byl ten měsíc té 19. planety Sirie A. A jinde prostě život nebyl možný. Jo, v té době v tom systému slunečním. No. A v této fázi vstupuje na scénu do popředí naše sluneční soustava a naše planeta. Protože Syriánci proto Syriánci o našem systému věděli dlouhodobě. Ale nebyla první volbou. Protože zase, když se pohybujeme na časové ose, tak tady vidíte, že k využití našeho měsíce a opuštění systému Sirie A došlo plus minus před necelými 30 miliony lety. Jo, nebo před 30 miliony lety. Náš měsíc se prostřednictvím Syriánců dostává do naší sluneční soustavy zhruba před 100 000 lety. Jo? Takže vidíte, že tam je obrovský časový rozdíl. Jo? No a protože už nám nezbývá žádný čas, tak jak se říká, v nejlepším je dobré přestat. A příště plynule navážeme tam, kde jsme dneska skončili. Já se omlouvám, že jsme nestihli ani druhé, ani třetí téma. Dovody jsme se ještě neponořili, ale prostě rozumíte, ta struktura těch témat je datově tak bohatá, že prostě to trvá nějakou dobu. Když vám mám to vylíčit celé v nějakém konsenzu a prostě v nějakém logickém uspořádání, tak aby ty informace na sebe navazovaly a aby tvořily komplexní studijní materiál.
Dobře, obrázky nám zůstanou teda na příště, samozřejmě.
Ano, přesně. Takže
v pořádku, to je dobrý, to je příští týden. A to již bude kolikátýho 8. Ano. Já teda na závěr opět vás pozvu na kalendárium, které bude následovat číslem 164, věnované americkému basketaristovi Lee Sklarovi k jeho 79. narozeninám. Tak, to vysílá Michal z Prahy. To je ode mě asi všechno. Příští týden, jako vás zvát nebudu, příští týden vás ještě zase znova pozvu, protože to už bude týden před na Palouček, kolem toho 12. a 14. června a pak 21. června ještě na další akci. To vás pozvu teda až příští týden. Zatím, pokud chcete jet, rezervujte si místo, rezervujte si čas, abyste potom se nemohli omlouvat, že už jste si zařídili něco jiného. Tak, to je pro dnešek všechno. Jardo, já tě moc děkuji za dnešní zajímavý téma. A všem posluchačům taktéž. Zase jste nevyužili telefon, já jsem teda ani vás nevyzýval, ale telefon byl k dispozici, tak snad příště. Jardo, děkuji moc, měj se krásně.
Taky.
Ahoj.
Měj se hezky a zdravím naše posluchače a diváky, mějte se krásně, hezký týden.
Ahoj.